Milano 3.
Wassenbach.
Ostea main, ostegunetan, arraio irratian, podcastak.
Aho bete hitz.
More.
Ono zera. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades. Intersecciones. Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasuna.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango. Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etik 10:00.
Bandera moreak airean.
Irratiaren edo ez da izango ono zera irratsaioan gaude. Gaur estudioetan Mon, Maitane eta Naike. Gogoratu 107.4 irrati frekuentzian gaudela, baita Bilboko 97an ere. Baina interneten bidez ere irratsaioa entzuteko aukera baduzuela. www.alabedi.eus elbidearen onozera atalean edota pikaramagazinen.com webgunean. Eta errepikapena igandero goizeko 9:00-etik 10:00 entzun dezakezuela. Gogoratzea ere, gurekin komunikatzeko proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar, bibide dituzuela, bata, 9:45, 12:27, 18:18 telefonoaren erantzun gailuan, mesua ustea, eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera idaztea.
bertan barna, koloren garraio doan karabana. Mugak nertzen ditugu bidean, zure azalean eta nirean. Bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean.
Pasaden urtean, telesail feministak ekarri genituen edo ez da izango uinetara. Eta oraingoan, ba, remesa berri batekin gatoz. Seriak ikusten eta komentatzen jarraitu dugu urte honetan, eta gure artean, ba, gomendatzen, elkarri gomendatzen. Telesailetan, telebistako errelato feministenak, degeneratuenak, transformatzaileenak ikusi ditzakegu. Horrela eman genion hasiera pasaden urteko irratzaioari. 1985ean Alison Bechdel marrazkilariak Unas lesbianas de cuidado komikian protagonistetako batek beste emakume bati egindako iruzkin bat sartu zuen. Non esaten zion arau bat zuela zineman zer film ikusi aukeratzeko. gutxienez bi pertsonai femenino agertu behar ziren. Pertsonai horiek elkarren artean elkarreragin bat behar zuten. Eta beraien elkarrizketak, ba, gizonak ez ziren beste zerbaiten ingainekoak izan behar zuten. Txistea, protagonistak ikusitako azken filma Alien zela esaten zuen zuenean iristen zen. Mila bederatzen duen larogita bostetik ona, gauza asko aldatu dira, beste asko ezain beste, baina erramenta indartzua izaten jarraitzen du. Ona hemen, gure iritziz, testori gainditzen duen kutsu feminista duten beste zenbait telesail.
Too caught up with that bankroll. My dude real hood, mouth full of gold. Real, real hood, do rag on. Ambitious nigga, damn he got it going on. He just graduated college about a week ago. You can work at CVS, long as you don't keep me stressed. Cause I need a nigga that's yes, yes. I'm not with the disrespect, miss me with that indirect. Smoke him like a cigarette, puff, pass. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. What you say? What you say? This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. Shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts.
Bueno, ba, telesailekin hasiko gara ja. Eta iazko irratsaioan klasiko bat ekarri genuen, La Chicas de Oro. Eta oraingoan ere, ba, The L Word seria ere klasikoa ekarri dugu, baina The L Word Q Generation dela ba, berriagoa. Estatu batuetako telesaila da, 2019ko abenduaren 8an estrenatu zen, dela nahiko gutxi, eta, bueno, pues, The L Word telesailaren jarraipena da, 2004. Orduan, bueno, jatorrizko seriaren hainbat pertsonaiak agertzen dira, baina berriak daude. Ezagutzen duzuen entzat, ba, Beth, Shane edo Alice, bertan egongo dira, Eta, bueno, ba, 2004an hasi zen serie hori askorentzat izan zen serien artean lehenengotakoa non lesbianak agertzen ziren, haien historioak, kezkak, arazoak eta sexua ere. Eta hau ere ez da erraza izan agertzea pantailatan orokorrean. Ez bazen zerbait tapatua, delikatua bezala edo emakumeen rolen estereotipoak berriz indartuz, ez? Baina, bueno, dena den, baditu zenbait kontu, pues bueno, zaizkiguna hainbeste gustatzen, eta oso elitista da haien giroa, bizitzak, lujuak, gorputz, nahiko perfektuak, hala ere denborarekin ere ikusi ziren aldaketak, eta identitatei dagokionez, ba, anistasuna ere agertu zen, eta honetan ere ematen du agertuko dela, eta bueno, lehenengo serie horretan, ba, pertsonai baten trantzizioa ere ikusi genuen. Orduan, bueno, ez da gite mendik norbait nahi duen zerbait komentatu eta bestela entzulek ba, komentatuko diguzue.
Bueno, jarraitzeko beste serie baten inguruan hitz egingo dugu. Serie honen izena Fleabag da, Fleabag protagonistaren izena bera da. Eta bera, ba, 30 urte inguruko emakume gaztea eta lotxagabea da. Bere lagunik onena Londonen krisialdi pertsonal batean bizi dena. Bere izaera konformagaitza da eta berarengana hurbiltzen den ororekin oheratu egiten da. Bere senideei derioa eskatu eta behingoz bizimodu independiente bat bizitzeari uko egiten dio. Inongo lotxarik gabe, protagonistak ikusleari bere jokaera eta ekintzen inguruko epaiketa morala burutzeko erronka egingo dio. Serie honen indargunerik handiena protagonista da, esan bezala, Fleabag bera. Eta berak egokitasunaren auzia jarriko dugu aurrez aurre. Izan ere protagonistak bizimodu ezegokia darama, irreberentea da, harreman, jarrera eta hitz ezegokia darabiltza hitzetik hortzera. Pertsonaia insensiblea eta errukigabea da. Olakoak espero ditugu gizonezko pertsonaien gandik. Horregatik austurak sortzen dituen pertsonaia da. Emakumei espero etzaizkien zintzotasunik, espero zaien zintzotasunik espaitago. Are gutxiago, emakume itxuraz hain femenino baten gandik. Serie honek oso erazuzenean jarriko gaitu harremanetan norberaren min eta besteen minarekin.
Bueno, ez dago gaizki.
Itxura hona, itxura
hona. Bai. Beste telesail bat, Insecure da. Insecure izarraeren Howard Black Girl izeneko web telesailean oinarritutako telesaila da eta aurten laugarren sasoia emitituko dute. Bueno, nor da Isa? Ba, telesaileko izarrek ONG batean lan egiten du, Molly da bere lagun mina eta bikote egonkorra du Laurens deitutakoa. Bueno, horrela irakurketa azkar bat egiten badugu, pues nada, ezer berririk, ez?
Hori da.
Ba, nahiko normala. Baina, bueno, igual historian ez, baina zoritzarrez, ba, ez da oso ohikoa emakume beltza, razializatu bat, izatea, ba, telesail baten protagonista, bueno, bera da, nahiko korala da telesaila, baina bera da protagonista horrela zentrala, ez? Berak ba sexismoa, rasismoa, klasismoaren inguruko elkarrizketak eta hausnarketak egiten ditu, maitasun erromantikoaren inguruko kritikak ere aurkitu ditzakegu telesail honetan eta nola sortu nahi ditugun harremanak, ba horren inguruko hausnarketak ere baditugu. Eta gero interesgarriak dira ere realitatearen aldaketak edo barne ikusmen edo elkarrizketak dituena. Askotan Isak sortutako rapekin.
Aha, bueno, pues beste bat.
Bueno, ba, Insecure ere aurkeztu dugu. Igual gure nork bere zerrendan apuntatzeko.
Hori da, Juana apuntatzen. Eta beste bat apuntatzeko da Broad City. Orduan, bueno, ba, hau da, komediako telesail amerikarra da. Eta Ilana Glaser eta Abby Jacobson dira protagonistak. Orduan, bueno, seria haien bizitza errealeko adiskidetasunean oinarrituta dago eta 2014an estrenatu zen. Gaur egun 5 denboraldi daude eta bueno, pues Ilana eta Abby 30 urte dituzte eta New Yorkeko hirian bizi dituzten Bueno, bai, abenturak agertzen dira. Batez ere egunerokotasuna. Eta, bueno, pues badira igual lehen konparatzen aurreko lehenengoarekin, ba hori ingresu basuetako bizitzak eta batez ere pertsonaiak emakume bezala izendatzen direnak, haien emakume rolak ere kuestionatzen dutela ikus daiteke. Agian ez dute egiten hitzekin edo ez dago diskurtso politiko bat, uste dut, gogoratzen dudanagatik, baina bere jarrerak agian bai ikusi daiteke nola apurtzen duten rolarekin eta nahi duten moduan izatea permititzen duten. Eta, pues, bueno, ba, ikusten dira torpeak direla, bastak edozein gauza esaten dutela, pues, igual lotxagarri moduan ditugun zenbait jarrera biztaratzen dituztela lotxabarik, eta, bueno, eta aurre egiten dietela olakoei, ez? Eta horregatik, ba, hori oso naturalak dira, eta, bueno, eskertzekoa da. Tabarre batzu botatzen ditugu beraiekin.
Bai, eta garrantzitua da, barrean bai, botatzea. Bai, zerianen onena da hori, osea, perfektutasun horretatik alde egiten dutela. Eta, karo, pertsonaiak direla, como de, vamos, oso traketzak berez.
Bai, hori da, ez da. Ikusten dira egoera asko, bai, olakoak, eta, bueno, pues barre egiten dute haiek ere ez, como, bai. Ba, ez diote importantzia hundirik ematen, edo, bueno, bai, bai.
Bueno, ja, palomitak, ja...
Bai, ja badaude ez, maietan, sofan, oean...
Dana prest, seria ikusteko.
Hori da.
Ba... Seriak, bata bestean atzetik, ez?
Hori da, eman klik. Eta...
eman klik, eta aurrera.
By you, right before Mr. Ammon's class, because my mama couldn't afford new J's Polo thrift store thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that.
Oh, me, oh, me, oh, me, oh, my. Oh, me, oh, me, oh, me, oh,
1986, Stanford, New Yorketik 51 kilometrora. Izena, Ray. Adina, 16 urte. Pisua, 104 kilo. Hau da, My Mad Fat Diary seriaren aurkezpen fitxa. Ray, bere serie honetako protagonista, ospitale psikiatriko batean 4 hilabetez interno egon ondoren atera berri da. Bere bizitza berregiten hasi da, eta haurtzaroko lagunik onenarekin, Chloerekin, harremana berreskuratzen hasten da. Naiz eta Chloek ez ezagutu Reiren gorputzirudi arazoak eta buru osasunaren egoera. Izan ere, ospitalean interno egon zen garaian, Chloeri sinetxarazi zioten Rei Frantzian zegoela. Eta Reik alduen guztia egingo du informazio hori azalera atera ez dadin. Eta aldi berean, Chloeren lagunak txunditzen saietuko da. Izi, Archi, Chop eta Fin. Eta hori guztia gutxi balitz, beste dozin erabek bezala bizi nahi izango du, edo bintzat horretan saiatuko da.
Ez da lan makala, eh?
Bai, hori da, ez da lan makala nerabea izan, eta, bueno, ba, osasune mental arazoak, eta itxuraikiko arazoak. Mm-hmm. Bueno, nik uste dut hemen batez ere bi gai nagusi agartzen direla, ez? Feminismoarekin lotu daitezkenak, ba, eromena edo osasun mentale arazoak emakumeengan daukan eragina eta bestetik ba irudi estetiko normatiboak, ez, eta edertasunaren inguruko arauak emakumeengan.
Bai, bai, era bat ados. Gero gomendagarria ere da musika, oso musika ederra du telesail honek. Bueno, eta guazen beste telesail batekin, oraingoan Wanderlust. Bueno, Wanderlusten esan nahia zein den komentatu nahi genuen, ze termino nahiko interesgarria iruditu zaigu. Wander, alemanieratik wandern, ibiltzea, eta lust, desioa edo pasioa. Edo ibiltzeko desira esan nahi du. Gero evoluzio bat izan du, eta nora ezean ibiltzeko pasioa bezala hartu zen. Alemania modernoan, ba, bidaiatzeko desira, esan nahi du, eta zenbait pertsonek, ba, bidaiatzeko edo mundua deskubritzeko duten pasioa edo grina, ez? Eta hori da, telesain honetan, ba, pertsonaiek egiten dutena. Nola baita esan da, ba, bidaiatu edo bidai bat hasten dute, nora ezean ibiltzen dira, eta mundua, beraiek, eta beraien harremana, ba, deskubritu egiten dute. Toni Collette, La boda de Muriel, eres mala Muriel, esaldia utzi ziguna.
Oso ezaguna.
Oso ezaguna. Joy Richards terapeutaren papela egiten du, eta terapeuta honen bizitza sexuala, ba, monotoniatik absolutenean, ba, kokatzen da. Bere senarra, Alan, Steven McIntosek egiten duen pertsonaia, bere, ba, bikotekidea irekitzea erabakitzen dute elkarrekin, eta poligamiak eskaintzen dituen aukerak aztertzea. Elkarrekin jarraituko dute, baina hemendik aurrera, ba, itxorduak eta sexua izango dute beste pertsona batzuekin. Estena gomendagarria, ba, beraien seme alabai esaten dietenean jarraituko duten bidea. Bueno, polimaitasuna jorratzen duen telesaila da, ondo dago, bueno, bere alde onak eta alde txarrekin, baina, bueno, nahiko modu interesgarrian jorratzen dute. Eta polimaitasunarekin, bueno, polimaitasuna ere jorratzen duen beste telesail bat, Jo Mi Her da. Beste tonu batean egindakoa da, baina, bueno, gaia ere jorratzen du.
Uhum. Bueno, orduan entzuleek polimaitasunaz seriak ikusi nahi baldin badituzte, behar badukate Wanderlust aukeran, edo bestela Monek aipatutako beste hori, Jo Mi Her.
Bueno, ba, hortze gomendioak. Ba, orain beste gai batera pasatuko gara, beste telesail batekin, eta oraingoan eldiario.esen idazten duen Barbie Japutaren kritika hartu dugu. Orduan, bueno, deitzen da Creedme, eta, bueno, nik uste dut nahiko ongi azaltzen duela berak. Ordua, bueno, Susana Grantek sortutako seria da, eta sexu abusuen gaia jorratzen du. Orduan, bueno, telesailaren emakumeak protagonista aktiboak dira, eta egoera zailei egiten diete aurre. Emakumeak epaitzen eta oprimitzen dituzten egoerak agertzen dira, botere harremanak eta beraien ahotsak bizibilizatzeko garrantzia nabarmentzen du telesailak. Bueno, 8 kapitulu dira, aurrekoan bezala Big Little Lies modukoa, 8 kapitulukoa, aurreko programan aipatu genuen ere, eta ba bueno, oso potentea zen telesail hori, on, bai, hau ere, apur bat igualantza izan dezake, igualez, eh? Baina, bueno, eta ba, Mari Adlerren bizitzaren barrura sartuko gaitu seriak. 16 urte zituela, bere logelan sartu zen gizon batek bortzatu zuen. Hala ere, telesailan ez dago beharrezkoak ez diren irudiak, eta berak bizitako beldurra edo ahultasuna, edo vulnerabilidadea transmititzen, bai, gai dira, uste du Arbi Japutak. Bueno, bestalde, bi emakume inspektore daude, eta haiek aliatzen dira agresorea harrapatzeko. Eta kasuak tratatzeko berriro era profesionaltasunetik egiten dute, empatia, zaintzatik eta kontuarekin. Ba, izan beharko lukeen moduan, baina normalean izaten ez dena. Eta, bueno, pues, bebai gazte hau poliziarekin eta inguruarekin ere egoera komentatu behar duenean, ba berriro oso ongi transmititzen du nola izaten den egoera gor hori. Eta bukatzeko, ba Barbie Japutaren idatzitako esaldia irakurriko dut. Gure barnean, Maria Adler bat bizi da, serie propio bat izan ezarren, baina denok daukagu ardura, gizarte edo jendarte bezala, gertaera honetaz, hau da, sexu eraso baten ondorengoa, jazen zinagoa izatea sexu eraso bera baino. Eta bueno, ez dakit ikusi duzuen, ezagutzen duzuen, telesailau.
Ba, ezagutu, bai. Baina nik esan behar dut, ezin izan nuela lehenengo kapituloa bukatu.
Bai, eh?
Bai.
Eta
ikusi nuen poliziek egiten zioten, bueno, ez dakit nola ditzen den, edo interrogatorioa, edo,
bai.
Boa, eta hain gogorra izan zen,
ba.
Ba, ezin izan nuela jarraitu.
Ja,
ba, osea, jarraitu nahi dut, ba, aukera hori, eta gainera oso ondo dagoela esan dutelako, eta horrela, baina
ja, bai, kritika bai. Oso ona zen, bai, baina
bai. Bai, baina, bai. Ni horretan gelditu nintzen.
Bueno.
Bueno, ba, urrengo seria ze hitzein aurretik, ba, goaz, kanta batekin, ez da? Tessa bai. Donsen kanta bat entzuko dugu horrengoan.
Apur bat hor dantzan jartzeko, edo?
Bai, gu hemen hola xegoten gara dantzan, ez gaitu zu ikusten, baina hala da.
Si algún día, si algún día, si algún día, ya. Hey, dones, ¿qué pasaría si un día salsarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixarem a tots plegant garrofes. Que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar. Que és pa' cagar-se, és pa' no torcar-se. Que és patriarcal, cal enterrar-se. Que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina, ella. Quin fàstic, la tele és un càstig. Un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares. Al tindes de pobresa, si tens fill, ja eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó. I sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, les dones, les dones. Què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, les dones, les dones. Què passaria si un dia s'alçarem totes?
Pense que tu suis une femme qui tient pour continuer sa route. Indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent. Sans consentiment, le sentiment de tout un genre. J'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille. Hein? Ravive ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties. Suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne. Rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles. Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes. Hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes. Hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme.
Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida. Sigue sigue tu camino. Vives con angustia y rencor, amate. Buscas una ley en tu colchón. Buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quiere fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictado que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder?
Deben comprar ese mal, venden nudes, les deben menudes. Andantes historias de modes y fales, son todos mentides. Yo entoné de ti un chano, un biche de chenera, de sembré. Son les dones, tratades como a bruixes, no pueden ser lliures.
Bueno, orain entzun dugun Tesaren abestia, Dons, katalan berria.
A ber, argitu beharra daukat, nahi izan dudala inglesarena, internazionalarena, baina indut paletoarena, direktamente.
Kain beste telesail eta titulotan.
Kain poliglotak gara, osea,
hain gara. Alemana, inglesa, poliglotak.
Katalana erraz egi geratzen.
Eta ja, ondo askoatzen dugunean, buena, hau izango da.
Mundiala.
Bai. Mundiala. Bueno, beste telesail batekin goaz, Las del Hockey izenekoa, eta telesail hau katalanez eta Katalunian sortutako telesaila da. Kirola egin eta talde batean, ba, ibili direnak, karenak, ba, telesail honetan agertzen diren gai asko bizi izan ditugulakoan gaude. Baina asko asko. Hockey neska talde baten bizipenak ikusiko ditugu serie honetan. Egoera, ba bueno, nesken taldea itzi nahi dute, didurik ez dagoelako, ba aitzakiarekin. Eta neskek eta inguruko pertsonaiek ere, ba aurre egingo diote erabaki honi. Kapitulu bakoitzaren izenburua, neska bakoitzaren izena izango da. Beraz, ikusgarritasuna, erreferentzialtasuna dago telesail honetan ere. Eta bertan jorratzen diren gaiak asko dira, neska gazteak bizi dituzten bizipenak bezala. Lesbianismoa, sexismoa, sexualitatea, harremanak, bueno, datu kurioso bat. Berez, ba, gradu amaierako lana izan zen, Ona Angalda, Laura Azemar, Natalia Boadas eta Marta Bibetek egindakoa. Eta orain telesaila bilakatu da, eta neska gazten bizipenak ikusteko ba, aukera paregabea dela uste dugu.
Bueno, ba, bueno. Zelako jakinmina piztu didan, telesail honek.
Ba, ondo dago, bai.
Bai, aipatu duzu hori kirola egiten aritu garenak, ez taldean eta bar, ta bueno, benaik eta biok egon gara gogoratzen ba gure garaian ze egiten genuen ta zerrez eta
hori da, hori da.
Hori guztiak eta jo, oso bitxia ba grado amaierako lan batetik abiatzen, ja,
bai. Bai, bai.
Kuriosoa.
Bai, bera, TV3ko telesaila beraz, baina gero orain pasatu da ba, kanal handi hoietako batetara, eta bueno, eta oso ondo dago egina, bai, interesgarria, eta gainera hori, beraien bizipenak eta horrela nik uste dut, naiz eta talde batean ibili edo ez, baina talde batean ibili bazara, ba, askoz gehiago bizi dituzula gertutik, bai.
Osa, identifikatzeko erresa.
Bai, bai.
Bale, ba, pasako gara aurrengo telesaiera eta kasu honetan Bida Perfektaz hitz egin dugu. Serie hau 8 atalez osatuta dago eta bertan krisi existentzial betean dauden 30 urtetik gorako hiru emakumeren bizitzan murgiltzen da. Letizia Dolerak Manuel Burkerekin batera idatzi du gidoia eta aldi berean protagonista da. Inoiz entzun izan dugu antzesle espainiarre inoiz entzun diogu antzesle espainiar honi formula honetaz hitz egiten. Berak esaten du adin jakin batetik gorako emakume antzeslei ba adinean aurrera egina la gero eta lan eskaintza gutxiago iristen zaizkiela eta orduan ba hau dela bere irtenbidea nolabait esateko ba antzesle lanetan aritzeko hau da ba gidoiak idatzi eta bertan antzesle ibili. Ba bueno, ba Letizia Dolerak Mariaren papera antzesten du, dentista kalkulatzailea da bera eta bere bizitza plana gauzatzeko sorian dagoenean, bere bikoteak ustekabean harremana uzten du eta Mariak Mariak bira ematen dio bere bizitzari eta bere burua eramaten ustea erabakitzen du. Bestetik, Ester dago, Ester Mariaren aizpa da. Bere artea bizibide bihurtu ezin duen margolaria da. Emakume karismatiko, hedonista, divertigarria da. Besteek epaitu dezatela ez dio beldurrik ematen, baina nerabezaroan kateaturik geratu da eta ez du bere burua aurkitzen. Eta azkenik, Kristina daukagu, bien laguna. Bere lan ibilbidearen onenean dagoen abokatua, eskondua, eta bi alaba ditu. Beti desiratu izan duen bizitza dauka, eta alere zeharo zorigaitzeko eta utxik sentitzen da. Ba bueno, serie honek bizimodu normatiboa zitza egiten digula esan genezake, bai, hori du bizimodu normatiboa du ardatz nagusi istorioak. Batetik, klase ertain altuko familia nuklear eta heteronormatiboa sortzeko desio orokortua eta horrek berarekin dakarren saria, aitortza soziala eta kapitale simbolikoa zitza egiten du. Baina aldi berean, Kristinaren pertsonaiak azaleratzen duen bezala, beste zein bizitza mota bezain utxala izan daiteke. Emakumeen kasuan gainera, familia sortu eta aurrak ekartzeko irrika handiagoa izan daiteke, sozializazio prozesuan zehar bortxaz gure barrenetan hiltzatzen digutelako. Gainera, adin batetik aurrera erlojuaren kontra egiten den lasterketa dela ematen du, aurrak ekartzeko gaitasuna ziztu bizian bera omen datorrelako, eta desio heterozentratuaren arabera desiragarri izateari usten zaiolako. Ba bueno, hor baude hainbat kontu, hainbat asunto mugiaraziko dizkiguten gaiak, eta bueno, esatea guzti hau gainera bomba esterioren soio abestiak lagunduta entzungo dugula.
Bai, hori horrek beti egiten du serie bat.
Bai, bai, bai.
Asko zobeagoa.
Hori da.
Bai, bai, baina telesailo hau, bai, ondo dago. Berez, bueno, ikusten da ere... Osa, humoretik ere asko lantzen den seria da, así que bai, eta gero umorearekin jarraituz eta amatasunarekin ere jarraituz, beste gure azkenengo gomendioa The Letdown seria da eta bere historia bada Audrey eta bere bikotea, ba gizona, aita eta ama izan dira eta egoera berri honetan, ba bizi dituzten egoerak azaltzen ditu, ez? Interesgarria da ez duelako amatasunaren irakurketa erromantiko bat egiten. Bueno, berez erditze traumatiko baten ondoren, ba Audrey lana uzten du eta bere senarra ba gainera Australiako beste herri batetara joan behar du lanera. Beraz ba bakardadean gestionatutako amatasun bat da bizi duena, ez? Senarra ba asteburutan etortzen da eta gainera ba Skype edo FaceTime edo horrelako plataforma baten
bitartez.
Bai, polita, oso ona. Eta bueno, bikote oso progrea da, baina claro, gizonak bere karrera profesionalarekin jarraitzen du.
Bai, hori ezaguna egiten zait.
Bai.
Ez dakit seria ikusi dudan ala ez.
Lehenengo kasua. Eta gero, ba, tipa, azten denean lanean, ez? Senarrak esaten dio, bueno, total, ordaindu behar duzuna, haurtzaindegian, irabazten duzuna da. Beraz, zergatik esetzean gelditu.
Jo, ez que
tipoa... Oso progreak.
Tipoa oso progreara, eta oso azkarra, behitu nola lotze dituen gauza kontuak egin, tak, ez...
Momentu batean.
Bai.
Eta hori por Skype. O sea, guztia por Skype.
Hori guztia, ez, elako gaitasun. Bai. Tiporrena.
Izango du, bueno, gero beste datu bat, ba, bueno, 40 urte inguruko ama bat da, orduan ere, ba hor adinak ere eta berak nola bizi duen ere adin hori izatea ba garrantzitsua da, osea oso problematiko ere, modu problematikoan ere bizi du ba 40 urte inguruko ama bat izatea, ez? Eta gero amatasunaren estereotipoen aurrean ba estresa, baina kriston estresa bizi du Audrey. Bueno, alabaren lehenengo urte betetze festaren kapitulua nik ikusi eta ja estresarekin atera nintzen, bai. Alaba eta berarentzat izan behar du denbora, ez? Orduan ileapaindegira joaten da, bueno, ileapaindegian nahi ez zuena egiten diote, orduan gelditzen da oso, bueno, bere aburuz oso gaizki, baina ez dio ezer esaten, orduan festa perfektua izan behar du, ez du kontuan hartu, osea, umek izan ditzazketen alergiak, osea, gauza guztiak kontutan hartu ditu, baina justo gertatzen zaionak ez. Orduan da, estresa etengabea. Eta gero, baita ere, amatasun eredu ezberdinen aurrean, ez? Orain adibidez, askeago, edo berez askeagoa den eredu bat, ba, modan dago, ez? Askatasun, bueno, umea askatasunez zitzea, edo zaintzea, ez?
Bai, eta askuntza naturala, eta umearen erritmoa, eta hori guztia, ez?
Bai, baina gero, telesailen honetan adibidez, eta nik, inguruko jendearekin ere bizi izan dudana askotan, etengabeko ba, epaiketetaz hitz egiten duela baita ere, ez? Osea, alde batetik familiak egindako epaiketa, nola esitu behar duzu, nola zaindu behar duzu mea, zer den oberena, ez? Lagunena ere, titia ematea, orduan...
Bueno, hori ere uste dut ezaguna, bai. Zaigula, ez? Bueno, nik umerik ez daukat, baina bueno, inguruan ditua ama guztiek esate dituzten gauza dira.
Bai, bai. Eta orduan hori polita da telesaia berez hori amatasuna ba guztiz desromantizatu egiten duelako, ez? Eta amatasunaren ikuspegi ba hori oso kritikoa eskaintzen duelako. Eta bueno, polita da gero ere, nola, osea, telesaila aurrera egiten duen enean, nola amadiren guztiak, nola ere, ba, bueno, erlazatzen joaten direla, eta orduan bere ahultasunak ere agerian usten doazela pizkanaka. Eta honekin bukatu dugu gure...
bai. Gure gaurko saioa. Bai.
Bero, beste telesail interesgarri batzuk ere, ba bueno, datorren urterako.
Hori da.
Ez dugu denborarik beste telesail ikusteko. Ba. Baina bai, beste batzuk, adibidez ez dugu itzegin poseri buruz, Sweet Vicious, One Mississippi, Alias Grace, Good Girls Revolt, Jessica Jones eta Gentleman Jack.
Badago. Erramenta kutsa bat. Hor, igual entzulek ere, ezagutzen badute besteren bat, esatea.
Ba, hori, datorren urterako gu prest.
Bai, hori da. Eta...
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Sí,
Vale, pues bukatuko dugu ja agendarekin, breve, eta, bueno, ba, aste honetan Talkan, urtarriaren 22an, 5etan pelukeria, eta 23an, 7etan egongoa dokumentala, Woman Defend Rojavaren eskutik, eta uste dut gero egongo dela faria eta kontzerturen bat edo zerbait Gaztetxean, beraz, hori.
Gerturatu. Bale, eta urtarrien 22an, aste azkenean izango da, 7etan, Europa Biltzar Jauregian, torturaren ostean berreraiki, tresnak eta esperientziak feminismotik. Eta mainguru honetan izango ditugu Marina Sagastizabal, Amaia Andrieu eta Olatz Dañobeitia.
Eta azkenik, ba, grebarekin, greba feminista izango da. Zenbait kedada daude, orduan urtarriaren 25an, goizeko 12etan, hori da larumata, Virgen Blanca, prekarietatea blokeatu para elkarro leloarekin, ba, egongo da mobilizazioa, eta honekin lotuta 23an propaganda banaketa, goizeko 10etan, Abastos plazan, azokan. Honekin bukatzen dugu?
Bai, eta amaitzeko, ba, goraziko dizuegu, irratsaio honen errepikapena berriz ere telesaien feministen inguruan, ba, informazioa jaso eta gozatzeko aukera nahi baldin baduzue, errepikapena igandetan izaten dugula, igandero goizeko 9:00-10:00. Eta podcastak Alabedi eta Pikara Magazineko webgunetan topatuko dituzula. Eta baita iBoxen ere. Gurekin harremanetan jartzeko, proposamenak, iradokizunak eta barrak bidaltzeko, bi bide dituzue. Bata, telefonoz deitzea, 9:45-22-7-38 telefono zenbakira, erantzungailuan mezua utzita, edo bestela onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatzita.
ditugu bidean, zure azalean eta nirean, bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean.
Mo-re.